«Свобода» с Ганной Соус.
У эфира «Свобода», у Минску 19-я година. Ніякої лібералізації нема, заявляють організатори Чорнобильського шляху. Гость ефіру – журналіст Радіо Рація Геннадій Барбариш, який відсидів троє суток за Чорнобильський шлях. Чи варто носити майки з портретом Че Гевари? Подискутуємо з Віталієм Циганковим. І черговий заяв Олександра Лукашенка, і нові подробязності у справі Ольги Класковської. Сьогодні я чекаю ваших відказів на питання, чи побудують для Куропатова бульбаш-хол насуперек протестам громадськості. Телефонуйте на волкомовський номер 651-42-04 тягом гетей полгодини ефіру або на аутоотказнику Мінську 266-39-52 у любий час. Гэта да іншае не ў забаве, а зараз да мяне ізноў далучыўся Сергей Навумчык, ён сочыць за міжнароднымі навінамі. Сергей, калі ласка.
Добрый вечер. Только што мы атрымалі паведамленне, што прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Вашингтон мае доказы таго, што хімічную зброю ў Сірыі выкарыстоўвалі. Разам з тым, па словах Абамы, яшчэ недастаткова фактаў для некіх крокаў у адказ. На прэсавай канферэнцыі ў Белым доме Абама паўтарыў сваю ранейшую заяву пра тое, што факт прымянення хімічнай зброі ў Сірыі змяніў бы сітуацыю. Ён дадаў, што для прыняцця рашэння ў галіне бяспекі разгляду верагоднасці дадатковых дзеянняў ён хацеў бы з упэўненасцю абапірацца на факты. Прэзідэнт ЗША паведаміў, што даў даручэнне Пентагону разгледзець некалькі варыянтаў магчымага развіцця падзеяў на той выпадак, калі будуць устаноўленыя факты прымянення рэжымам Башара Асада хімічнай зброі супраць цывільнага насельніцтва. Европейский суд у справе права человека сегодня пришел до высновы политической мотивации арешту былого премьер-министра Украины Юлия Тимошенко по справе о превышении ее полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. У распаўсюджанай сёння заяве Страсбургскага суду гаворыцца, што рашэнне ўзяць Цімашэнку пад варту было прадузятым, што яе правы былі парушаныя. Сама Юлія Цімашэнка, адна з лідараў украінскай апазіцыі, сцвярджае, што справа супраць яе была сфабрыкаваная па ўказанні цяперашняга прэзідэнта Віктара Януковіча. У сваёй пазове яна таксама паказала, што ў турме ёй не быў аказаны адэкватны медычны дагляд. Страсбургскі суд з гэтым не пагадзіўся. Крымінальны пераслед Цімашэнкі абвастрыў адносіны паміж Украінай і Захадам. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз лічаць справу палітычнай, якая сведчыць аб выбарчым правасуддзі на Украіне. Сёння Маша Гэсен, якая з'яўлялася ў апошні 7 месяцаў дырэктарам рускай службы радыё «Свабода. Свабодная Еўропа», прыняла рашэнне сыходзіць з гэтай пасады, каб заняцца працай над новай кнігай. Прэзідэнт карпарацыі «Радыё Свабода. Свабодная Еўропа» Кевін Клоу заявіў, што кіраўніцтва рускай службы будзе ажыццяўляцца старэйшымі рэдактарамі ў штаб-кватэры «Радыё Свабода. Свабодная Еўропа» ў Празе і ў Маскве. У сектары Газа сёння ў выніку ізраільскага авіяўдару адзін палестынец быў забіты, яшчэ адзін паранены, паведамілі мясцовыя крыніцы. Ашраф Аль-Кудра, прадстаўнік Міністэрства аховы здароўя сектара, заявіў, што ўдар быў нанесены па лагеры бежанцаў Шаці на захадзе Газы. Каралева Нідерланду Беатрыс перадала сёння трон свайму старэйшаму сыну Вілі Александру. 75-гадовая Беатрыс падпісала акт аб адрачэнні пасля 33 гадоў знаходжання на троне, тым самым яе сын стаў першым каралём Нідерландаў з 1890 года. 46-гадовы Вільям Александр зараз самы малады манарх у Еўропе.
І пра гэта мы пагутарым з Сергеем Навумчыкам хвіліна ў праз 15.